Dr. Bogdan Dolenc je na predstavitvi knjige Anje Klančar najprej pogledal v zgodovino.
Cerkev je daleč v 20. stoletje še odklanjala cerkveni pokop takim osebam. Danes tega ni več, tudi zaradi napredka psihologije, psihiatrije, teologije same, filozofije gotovo. Ta spoznanja so prinesla nove uvide v globine človeške duše, torej večji čut za to, kako velika skrivnost je človek. Apostol Pavel sam pravi, kdo pa ve, kaj je v človeku, ne? Niti sami ne vemo. Torej, to odklanjanje pokopa, cerkvenega pokopa, je bilo svarilo. Živečim, da ne bi poskušali tega, da bi jih to odvrnilo, nikakor pa odklanjanje pokopa cerkvenega ni pomenilo, da je ta človek pogubljen ali da za ni treba moliti. Se pravi, odklanjala je javni cerkveni pogreb. Seveda se je pa tudi za take molilo.
Sicer pa je dr. Dolenc v svojem predgovoru razmišljal tudi o minljivosti in o tem, kako človek iz globine svojega bitja odklanja popolno uničenje, popoln propad svoje osebe in hrepeni po še nadaljnem življenju, po nadaljevanju onkraj, po smrti.
Vendar se tudi v samomoru kaže nekaj, kar bi lahko imenovali človekova presežnost in tragičnost. Kajti nobena žival ne naredi samomora. Ne? Tudi v tem se kaže ta specifičnost človekovega bitja, to, kar profesor Trstenjak opisuje v eni svoji odlični knjigi Hoja za človekom. Ne? Se pravi, poskusi iskanje do umevanja človeka. Tudi tu omenjam Trstenjaka, ki je nekoč rekel, nihče ne napravi samomora pri polni zavesti in popolni notranji svobodi. To je tisto spoznanje, ki je nagnilo cerkev, da drugače gleda in da tudi danes pokopava. Mislim, da je prav, da brez vsakih razlik. Ponekod je običaj, da je malo manj slovesno, da je manj petja, vendar mi nimamo pravice o človeku, ki je odšel, ki je prestopil prag smrti, dajati sodbe, ne? Ker je že dal odgovor Bogu, ki je edini pravični sodnik.
In kako se pogovarjati o samomoru?
Torej, duhovniki srečujemo ljudi, ki povedo, da imajo samomorilne misli. Takega človeka je treba jemati resno, njegovo stisko. Skupaj z njim iščemo rešitev. Predvsem pa se mi zdi, da je dobro povedati, da je to slepa ulica. In da skuša človek takoj odgnati to misel, ko se pojavi. Kajti samomor nikoli ni rešitev, kakor si jo človek predstavlja. Ker breme stiske ne bo odpadlo, ampak se bo še neskončno povečalo in vse nerazrešeno človek odnese s seboj v večnost, ker ne more več popraviti. Potem, da je samomor krivica do drugih, do najbližjih, do svojcev, ki jim je treba nameniti pozornost. Potem pišemo o tem, kako naj bi duhovniki oznanjali ob smrti in pogrebih, pogrebni nagovori. Takrat je dobro, da znamo tudi umokniti. Takrat je bolje, da spregovorijo ti starodavni, vzvišeni obredi, spevi, ki jih ima cerkev.
Dr. Dolenc je nato prebral duhovno oporoko skladatelja Ludvika van Beethovna, ki je že v mladosti oglušel. Takrat je prišel v skušnjavo, da bi sam končal svoje življenje. Moč in smisel pa je našel v odgovornosti do soljudi.
Sedaj je sporočilo tega je ravno to, ne? Premagati, imeti neko trdnost, on pravi krepost, umetnost, nekaj, kar te žene naprej, to še moram, dokončati moram življenje, ne smem. Ne? Ljudje pričakujejo, od njega so ogromno pričakovali in je ogromno dal. In to ta čut poslanstva, ki je lahko pri enem očetu in mami odgovornost do otrok, naj bi človeka gnala naprej. Zakaj pa kljub temu, pa tudi razumemo Beethovna, ne? skrajna stiska človeka stisne zelo osko, ne? Zelo natesno in takrat ne moreš obsojati, ne? Če človek vendarle izgubi tla pod nogami. Ne?
Tla pod nogami so se leta 2007 zamajala tudi Anji Klančar, ki je zaradi samomora najprej izgubila mamo, nato pa še očeta.
Mislim, da je velik mi pripomogel ta cviren vera, da ga še nisem izgubila. No. Seveda tudi sočustvovanje drugih ljudi z menoj, ena empatija, ki mi je bila namenjena, pa da so določeni ljudje zdržali z menoj. Seveda bolečine nihče ne more vzeti, pa kakršnokoli nosimo vsi, ampak nekak, seveda je bilo veliko jeze proti sami sebi usmerjeno, potem jeze na starša, potem jeze na Boga. Lahko bi s to jezo tudi nadaljevala še kar naprej.
V svoji magisterski nalogi je primerjala žalovanje po naravni smrti bližnjega v primerjavi z žalovanjem po samomoru.
Je pa izrazita večja krivda pri žalujočih po samomoru. Krivda je potencirana zlo in tudi v nedogled gre. Stiske, kako integrirati se potem naprej v življenje.
Zato je potrebno najti nekoga, ki je žalujočemu pripravljen resnično prisluhniti. Po njenih besedah je treba tudi podreti tabuje in spregovoriti o samomoru, da bi žalujočim pomagali iti naprej v življenju. Do samomora pa lahko pride tudi v zelo vernih katoliških družinah, je poudaril dr. Bogdan Dolenc. V nekaterih družinah je tudi navzoča nagnjenost k samomoru.
Ampak to tudi pomeni, kako malo poznamo človeka, ne? Kako malo uvida imamo res v tiste njegove zadnje motive in razloge in strahove. Ne? Sej končno, kot nam je rekel Trstenjak, je samomor je nekaj najbolj protislovnega. Ne? Pravi, pra izvor vseh strahov je strah pred smrtjo. In tukaj pa človek napravi najbolj protislovno dejanje, gre v smrt, da se znebi strahu pred smrtjo. Protislovno bitje, ki kot apostol Pavel tudi sam pravi, dve postavi nosim v sebi in delam česar nočem, celo to. Ne? Če je Pavel izkušal to v sebi, ja kako ne bi en navaden človek, ki ni svetnik, ne? Ti dve postavi, ki ga vlečeta v razprotno smer. Zato spoštovanje v vsakem primeru in to je Anja odlično nakazala, ne? Spoštovanje, tenkočutnost, občutljivost, pogovor nobenega besednega, verbalnega ali čustvenega nasilja, ne? Na ta način torej, se približati ljudem, ki trpijo potem kot žalujoči.
Je še povedal dr. Dolenc. Sočutnost in bližina sta namreč tista, ki lahko pomagata po eni strani žalujočim po samomoru, po drugi strani pa tudi ljudem, ki se znajdejo v stiski in so pomislili na samomor. Strokovnjaki namreč poudarjajo, da ga je mogoče v veliki meri preprečiti, če se povežejo družine, prijatelji, sodelavci, skupnosti, zdravstveni delavci, verski voditelji, politiki in vlade.